Píseň, která dozněla, je písní, která má svoji historickou cenu. Velmi. Žijeme v době, kterou mnozí přirovnávají k potápění Titaniku. Zatímco někteří ještě tancují v té části lodi, která se zdá být v pořádku, ti, kteří už ví o tom, že loď narazila a že jsou její hodiny sečteny, počítají, jak dlouho ještě loď vydrží, než se úplně potopí a radiotelegrafista zoufáhle hledá spojení s nejbližší záchrannou lodí. A pak je zde skupina lidí, lodní smyčcový kvartet, který si uvědomuje vážnost situace. A tak vyjdou na palubu z té taneční síně a hrají píseň, kterou tady můj bratr Jaroušek zaspíval. Všeobecně se má za to, že to byla píseň Blíž k tobě, Bože můj, ale historicky je zjištěno, že to byla právě tato píseň. Blíž k tobě blíže. Její slova jsou velmi podobná. Dnes už není pochyb o tom, že naše narušená modrá planeta nemá na to, aby dlouho pokračovala v plavbě. Když si to někteří ještě myslí a tancují, mnozí se zamýšlejí nad tím, že se naše země blíží k závěru existence svých dějin. A o tom bychom chtěli dneska uvažovat. Pán Ježíš hovořil o tom, že tato doba přijde. My víme, že je zachycena tato předpověď Pána Ježíše ve 24. kapitole. A když si tuto kapitolu Evangelia Matouše čteme, potom skutečně můžeme vidět, že ten závěr je tady. Teroristické a válečné aktivity se vymykají dnes už kontrole i těch nejsilnějších současných vlád. Na světě není síla, jak si s tím poradit. Ekonomika je velmi nestabilní a její celosvětové zhroucení může být záležitostí několika dnů. Přírodní katastrofy jsou stále silnější a ničivější, Boží slovo je zpochybňováno a potom také i to pozitivní znamení poslední doby, že evangelium je hlásáno na celém světě. Ty události, které vnímají všichni, ty jsou zachyceny v té 24. kapitole Matouše, to skutečně už i mnozí nevěrci vnímají mezinárodní konflikty, zemětřesení, dnes se hodně probírá i probírají klimatické změny. To vnímá každý. Ale v té další části Ježíšovy předpovědi pro poslední dobu je popis toho, jak se tato doba projeví v životě těch, kteří jsou věřící, kteří jsou biblicky informovaní o tom, že dějiny světa Pán Ježíš zakončí svým druhým příchodem a počítají s tím, že druhý příchod nastane. A Pán Ježíš právě se věnuje ve své předpovědi i situaci, jak tato doba zasáhne nás, kteří jsme biblicky znalí, biblicky informovaní. A Pán Ježíš v té 25. kapitole, jak to zachytil evangelista Matouš, tam používá tři příběhy nám srozumitelné ze života, abychom pochopili, že i tato doba je velice nebezpečná pro nás, lidi věřící. I biblicky informovaní a věřící lidé budou v nebezpečí, že budou strženi proudem života těch ostatních bezbožných. Apoštol Pavel to v epištole k Židům ve 2. kapitole Od prvního verše tam sledujeme jeho vizi. Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Být stržen proudem neznamená, že bychom přestali věřit, že Pán Ježíš přijde, ale je zde nebezpečí, že příprava na setkání s Pánem Ježíšem nebude naší prioritou. Vždyť zde na zemi se také ještě svým způsobem dá žít dobře, nebo ne? Že jo? I zde se dá prožít slušný život až do důchodu, nebo ne? Já si vzpomínám, byli jsme na návštěvě v Praze u jedné takové bohatší rodiny a tam 15letý, byla to rodina věřících adventistů a tam ten 15letý kluk se tak upřímně modlil: Pane Ježíši, děkujeme ti, že už brzy přijdeš, ale než přijdeš, dej, abychom si to tady ještě dobře užili. Jo, tak upřímná modlitba, to by asi nikdo z nás takhle neřekl, ale to dítě to tak cítilo. Oni jezdili každé léto někam do zahraničí, k moři a tak prostě oni byli zvyklí, ty děti, na takovou tu dovolenou, kde si to užili. Nemáme nic proti tomu, abychom jezdili k moři, to samozřejmě ne, ale tahle ta filozofie je pro mnohé věřící, možná i pro mnohé adventisty, trošku osudná. A právě tohleto ilustruje Pán Ježíš podobenstvími, které jsou zachyceny v Evangeliu Matouše 25. kapitole. Která to jsou podobenství, kdo to víte? Tři jsou. O družičkách, o hřivnách a o, ano, vyhodnocení mého milosrdenství, které přijde na posledním soudu. Pán Ježíš zde ilustruje dva druhy očekávání. Dva druhy křesťanského jednání. Abychom tomu dobře rozuměli a mohli v těch se dvou typech očekávání najít, proto Pán Ježíš to ilustruje nám přijatelným způsobem a srozumitelným. Očekáváním družiček, které očekávají na ženicha, který se hodně a hodně opozdil. Už je to unavilo. Další příběh je příběh investora, který investuje do lidí a očekávají, co s tou investicí lidé udělají. A příběhem člověka, se kterým se setkáme a který v nouzi potřebuje pomoc a nikde nám to není schopen vrátit. A ve všech těchto třech příbězích se objevuje postava Pána Ježíše. V tom prvním příběhu je to ten ženich, ve druhém příběhu je to ten investor, dárce, který nám projevil svou důvěru. Zde máš veliký kapitál, je to hodně peněz, a tak s tím hospodař, až se vrátím, pak to vyúčtujeme. A ve třetím tom příběhu je to náhodný člověk, který se ocitne v nouzi, a ty ani nevíš, asi vyzkoušen z toho, zda se o něj postaráš. A teď se na to pojďme podívat, jak se nás to osobně dotýká. Budeme hodně uvažovat o investici. Všechno, na čem v této době záleží, spočívá ve správné investici. Ilustrace, které Pán Ježíš poskytl pro závěrečnou dobu, to není nic jiného než závěr scénářů, ve kterém se ukáže, jak jsme investovali, zdali dobře nebo špatně. Do čeho my lidé investujeme? Představme si, že máme k dispozici určitý kapitál, který proměňujeme v něco, co nám umožňuje přežít. Chápeme, že pakliže se máme správně rozhodnout, je to životně důležité rozhodnutí. Snáze se investuje do věcí hmotných, že? To si dovedeme představit docela. V době studené války v 60. letech minulého století hodně amerických boháčů investovalo do protiatomových krytů, aby mohli přežít. Stálo to hodně peněz, někteří si je vybavovali tak dokonale, že tam mohli přežít atomovou válku i několik měsíců. Dnes jsou tyto protiatomové kryty úplně bezcenné a pokud ho chce majitel prodat, tak ho prodá za směšnou cenu a i tak má problémy. Podobně i mnoho komodit, které se dnes jeví jako trvale cenné, v krátké budoucnosti mohou ztratit svoji cenu. To je dobrodružství, které každý den prožívají makléři na burze. Investují a teďka čekají, zda se to zhodnotí, anebo jestli to bude úplně propadák. Do čeho my investujeme, přátelé? Co dnes lidé považují za hodnotově stabilní? Ano. Takže vzdělání, zdraví. Prosím? Nemovitosti, ano. Ty jsou pořád v kurzu jako stabilní komodita, ano. Ano. Zlato a vzácné kovy, nebo i diamanty, ano. Pozemky, ano. Auta, která jsou vyráběna v malých sériích. Třeba těch aut je vyrobeno jenom 20. Ty získávají časem hodnotu a někteří do nich investují. A dneska jsou také v kurzu i, že si můžete koupit ostrov. Řecko prodává některé své ostrovy. Tak to jsou komodity, do kterých nejčastěji dnes lidé investují. Do čeho investoval pán Ježíš? Do naší planety. Investoval nejvíc. Z celého vesmíru pán Ježíš nejvíc investoval do naší planety. Kolik? Všechno. A co od nás očekává? Že také budeme investovat. A někdo řekne, ale já jsem chudý, já nemám co investovat. Já nemám peníze na to, abych investoval do Pána Ježíše. Zdroje pro investování, které má každý, jsou většinou nehmotné. Čas lidského života, vztahy, láska, vliv na naše okolí, to jsou všechno předměty našich investic. Nejtypičtějším kapitálem, který můžeme investovat, je čas. Náš čas buď vyměňujeme, nebo prodáváme. Skrze tento obchod buď získáme, nebo nezískáme něco, co má trvalou hodnotu. Nejběžnější způsob obchodování s časem je ten, že čas prodáváme za peníze. Je to však obchod vždycky velmi ztrátový, protože čas z hlediska, o kterém uvažujeme, je vždycky cennější než peníze. Souhlasíte s tím? Přesto jim mnozí pohrdají, hazardují s časem, utrácejí za náhražky. Ti lidé se vyznačují tím, že se bojí být sami se sebou a vyhýbají se tomu, aby sami o sobě mohli přemýšlet. A proto vyhledávají různé způsoby, jak drahocenný čas zaplnit něčím, co je zabaví, co je uspokojí a nasytí. Ale tento způsob nasycuje jen zdánlivě. Skrze proroka Izajáše známe tu boží výzvu, 55. kapitola. Jen pojďte všichni, kdo trpíte žízní a hladovíte, přijďte a zdarma nakupte všechno do sytosti. Proč utrácíte za zbytečnosti a děláte práci, která nikam nevede? Poslouchejte mne, pravý Hospodin, a berte to, co nasycuje. Pak se vaše nitro zaraduje a vaše duše uspokojí. Pojďte ke zdroji toho, co skutečně nasycuje. Cíl našich investic podle třech podobenství z 25. kapitoly Matouše je dán. Olej pro svícení, když ostatní zdroje zhasnou. Ve druhém příběhu je to rozmnožení božího kapitálu, hřivny, to znamená lidé oslovitelní zde na zemi. A ve třetím příběhu je to poskytnutí služby, kde se to vůbec z hlediska pozemského nevyplatí. Ve všech těchto třech příbězích figuruje Pán Ježíš jako ten, ke kterému se příběh vztahuje, a jako ten, který to nakonec vyhodnotí. A my chceme všechna tato podobenství postupně do konce roku 2015 projít, ale dnes se chceme věnovat tomu prvnímu, a to je podobenství o 10 družičkách. Text Matouš 25 čtu od prvního verše. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali lampy i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik: ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumným: dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli: nemůžeme, nedostávalo by se ani nám, ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vyšli s ním na svatbu a dveře byly zavřeny. Potom přišli i ty ostatní družičky a prosili: pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl: pravím vám, já vás neznám. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. My lidé v 21. století máme úžasnou schopnost sami sobě lhát. Myslím si, že i jako křesťané to docela umíme. Proto Pán Ježíš naprosto otevřeně a černobíle líčí moment překvapení pro mnohé věřící. A říká nám dopředu, jak to bude. A my víme, že to můžeme stoprocentně Pánu Ježíši věřit, protože on nikdy nezalhal. Na začátku roku si lidé obvykle dávají různá předsevzetí. Nebudu kouřit, no to se nás netýká. Nebudu jíst čokoládu, nebudu jíst tučná jídla, budu cvičit, budu běhat, každý den budu číst Bibli a tak dále a tak dále. Jestliže si chceme položit otázku, jak to s námi bude vypadat v roce 2016, jak se na nás Pán Ježíš dívá v prognóze příštího roku, ta zákonitost je docela prostá. Víte jak? Co se týče mého životního stylu, je velmi pravděpodobné, že tak, jak jsem prožil rok 2015, tak podobně prožiji i rok 2016, a jestli ještě ta časová rezerva bude, pak i 2017 a 2018 a tak dále. To je přesně životopis těch pošetilých, málo připravených družiček. Oni se příliš nemění. Pořád žijí stejně. Klídek, pohoda. Žádné velké změny. Oni znají pravdu, mají lampy, zatím mají i určitou schopnost těmi lampami svítit, ale přece se liší od těch prozíravých. Jak? To se pozná až tehdy, kdy se život na zemi najednou změní. Bude to chvíle, kdy pozemské události se budou odvíjet jinak než doposud. Budou to události těsně před tím, než zazní půlnoční volání: hle, Ježíš, ženich, jde, vyjděte mu vstříct. Naším úkolem není dnes posuzovat jeden druhého, jak na tom jsme, ale naším úkolem je dnes se zastavit a zeptat se Pána Ježíše na velmi důležitou věc. A vy asi tušíte, na co bychom se dnes měli Pána Ježíše zeptat. Na co? Jak jsem na tom já se zásobami mého oleje? Pán Ježíš neodpovídá nám vždycky na všechny otázky. Život je příliš složitý na to, abychom byli schopni Ježíšovi odpovědi snášet. Ale v jedné věci si můžeme být jisti, že tu odpověď dostaneme. A to je v případě této otázky. Jak je to s mými zásobami oleje? Tuto vážnou otázku si zřejmě ty pošetilé družičky nikdy nepoložily. A proto žili rok za rokem stále stejně. To je takový duchovní život z ruky do úst. Něco si počtu a trošku mě to podrží na den, na týden. Duchovní život bez využití možnosti získání zásob je největším hazardem, na který nás Pán Ježíš upozorňuje. Jak vypadá takový život těch nepřipravených družiček? My víme, že ženich přijde. My víme dokonce, že to bude brzo. Ale ten vztah je velmi povrchní. Modlíme se převážně jenom před jídlem, za které děkujeme. A pokud prosíme, pak prosíme převážně za pozemské věci. Nepřipraveným družičkám chybí modlitební dialog. Přátelé, moji milí, modlitba je dialog. Modlitba není naše působení na Boha, aby udělal to, co udělat nechce. Abychom ho přemlouvali a čím víc a víc jako mantru se budeme snažit, tím víc Pane Ježíše přemluvíme, aby udělal to, co my nutně potřebujeme, aby udělal. Modlitba je výměna názorů. Modlitba je způsob, jak získat Boží pohled na věc. A to právě těm nepřipraveným dlužičkám dlouhodobě chybí. A jak je to možné? Při očekávání na ženicha nám někdo nenápadně podstrčil do našeho života něco tak ošemetného, že kromě touhy po nebi více toužíme i prožít docela slušně ten náš život na zemi. Zpočátku se to týká jen několika málo věcí, ale jak jde čas těch věcí přibývá, starosti, biznis. Člověk si ani nedovede vysvětlit, odkud se to všechno v naší hlavě bere, tolik pozemských zájmů, tolik aktivit, tolik nabídek, tolik příležitostí, do které investovat, kterou využít, kterou pustit k vodě. Jsou to věci, které mají naplnit náš pozemský život a zpestřit dlouhou dobu očekávání na ženicha, který stále ne a ne přijít, už tady měl být. Ale očekávání to je určitý život v napětí. A to dlouho nevydržíme. Ani ty družičky, všech 10, to napětí nevydrželo. A tak, co jsme tam četli? Je usnuli. Všechny. To je duchovní obraz současného světa, ve kterém je křesťanství spíše názor než vztah k ženichovi. V podobenství o 10 družičkách nám chce Pán Ježíš vysvětlit, že takový život je velkým hazardem. Co to je hazard? Hazard je utrácet něco cenného za bezcenné věci. Za co se utrácí? Čím se platí? Tím nejvzácnějším platidlem je čas. Každý z nás jsme určitě využili nebo prožili nějakou situaci, kdy jsme potřebovali nějak zužitkovat v krátké době něco a to potom ovlivnilo naši budoucnost. Vy, kteří to pamatujete, po sametové revoluci přišla takzvaná kuponová privatizace. Pamatujete si to někteří? Pamatujete, jo? Já jsem osobně vám řeknu, vůbec tomu nerozuměl, já jsem to nevyužil a měl jsem jiné starosti, kuponovou knížku jsem si koupil, až když už to bylo téměř naposledy, poslední týden, kdy se to dalo ještě koupit a vůbec mě nezajímaly nějaké akcie, prostě jsem to propásnul, proto taky jsem chudý jako kostelní myš. Žádný akcionář nejsem. Ale ten, kdo pochopil příležitost, která se tehdy naskytla, ten vyhrál. Ten mnohonásobně zhodnotil své peníze. A o tom právě ten druhý příběh je o hřivnách, ale to až příště. Ale i podobenství o 10 družičkách je podobným příběhem o hazardu s časem. V době, kdy bylo možno získat nesmírné bohatství, se polovina čekajících družiček věnovala prostě spoustě banálních věcí, které sice z pozemského hlediska se zdály důležité a měly svoji pozemskou cenu, ale z hlediska Božího království nula od nuly pojde. A přitom ty pošetilé družičky mysleli, a to je to nebezpečí, že zvládnou obojí. Věnovat se nebeským věcem i pozemským. A v tom je jejich tragický omyl, na který Pán Ježíš v tomto příběhu upozorňuje. V tom je ten příběh burcující. Zvládnout obojí nelze. Nelze se starat o pozemské věci. I o to, jak se setkám s ženichem. Jestli si to někdo do dneška myslíte, tak si to přestaňte myslet. Žádný velitel armády nepřipustí, aby mu někdo koukal přes rameno a nahlížel do tajných bojových projektů, aby to nevyzradil na druhou stranu bojové linie. A teď si představte, že Bůh má přístup do Satanova generálního štábu a slyší, co tam na nás chystá Satan a odhaluje ty super tajné plány z hlavního stanu nepřítele. A jsou nám to tyto plány k dispozici. Zajímá vás, co Satan na nás naplánoval pro dobu, ve které žijeme? Zajímá vás, jaké instrukce dává svým spolupracovníkům, démonům, aby nás dostal tam, kam chce? Abychom vyměnili drahocenný čas za zbytečné věci? Abychom chtěli zvládnout obojí? Představte si, že takový pohled do armády satanových spolupracovníků existuje. A já vám ho přečtu. Úklady satana. Je to ve svědectví prokazatele na straně 472. Viděla jsem, jak se satan radí se svými anděli, jak zvrátit víru věřících lidí. Většina církví je ukolébána do prosperity a formalismu a proto se musíme zaměřit zvláště na ty, kteří obracejí pozornost k pravému dni odpočinku, říká satan. Než přikročíme k tomu, abychom je ohrozili uzákoněním neděle, musíme vyvinout všechnu iniciativu a vynalézavost, abychom je odloučili od Ježíše. To se nám podaří tehdy, když propadnou světským starostem, pozemskému podnikání, starání a uspokojování svých chutí. Přitom se budou domnívat, že žijí podle poznané pravdy, ale to, že propadli starostem tohoto světa, hoví svým chutím a vášním, to zmate jejich úsudek natolik, že zničí jejich schopnost rozeznávat hřích a to zapříčiní jejich pád. Představte jim svět v jeho přitažlivém světle, aby se upnuli k časným věcem a ukládali si na zemi své poklady. Je třeba, aby ti, kteří skutečně pracují pro Boží věc, nemohli získat prostředky, které by pak použili ke své práci proti nám. Držte finanční prostředky u těch věřících lidí, kteří jsou nám oddáni. Zařiďte, aby tito podnikatelé pečovali více o svůj biznis, než o budování Kristova království a šíření pravdy, kterou tak nenávidíme. Tak se nemusíme obávat jejich vlivu, protože víme, že každý sobecký člověk stejně patří nám a posléze nám padne do náručí. Způsobujte, aby se z vyznavačů víry v Ježíše stali milovníci hmotných věcí a zábav. Právě ti nám poslouží jako vnadidlo pro ostatní věřící, kteří je budou napodobovat. Tím dosáhneme toho, že změní svůj názor na platnost božích požadavků, které už nebudou brát tak vážně jako dříve. Tím získají názor, že když se přizpůsobí světu, budou mít větší vliv na světáky. Ale největší úspěch dosáhneme tehdy, když se nám podaří způsobit rozdělení a zmatek v jejich vlastních řadách. Tím, že se zaměří na kritizování, podezírání, obviňování, posuzování a zatracování jeden druhého, ztratí zájem o své vlastní spasení. Tolik část supertajné zprávy z generálního štábu Ježíšova úhlavního nepřítele. Moji milí, daří se našemu a Ježíšovu nepříteli naplňovat tento scénář? Daří? Co s tím budeme dělat? Je velkou příležitostí, že máme před sebou 2 dny volna a také to, že příští týden máme možnost každý den se scházet právě při uvažování nad dobou, ve které žijeme, a k uvažování sami nad sebou. Je to čas, se kterým jsme možná měli jiné plány, který jsme chtěli nějak jinak využít. Jestliže uvažujeme o tom, že naše rozhodnutí pro Boží království je především otázkou mého času, je to pro každého z nás výzva zeptat se, jak je to s mými zásobami oleje. Největší zoufalství, které já v tom příběhu o 10 družičkách spatřuji, jsou dva momenty, 2 chvíle. Ta první, naše lampy zhasínají, dejte nám trochu toho vašeho oleje. Dejte nám něco z toho, co sami máte v zásobě, my už žádné zásoby nemáme. To je první nejstrašnější zvolání. A to druhé, Pane, otevři nám směrem k ženichovi, když už dveře jsou zavřené. Ten první moment, dejte nám. Pokud o to stojíme dnes, potom Ježíšovo obdarování je k dispozici. Pán Ježíš nám rád dá. A i ta modlitba před kázáním byla právě modlitbou za to, abychom byli Ježíšem obdarováni. Dnes jsou nebeské zásoby naplněny olejem a všechno je možné dostat, všechno je k dispozici. Všechno mohly ty nedbalé drůžičky dostat. To je všechno k dispozici. Dnes. Jiná situace bude zítra? Později? Dnes k nám často přicházejí lidé a vyjadřují svoji touhu. Prosím vás, dejte nám něco z toho vašeho pokoje. My bychom chtěli mít to, co máte vy. Já se s ním setkávám strašně často. A my se za ně modlíme a prosíme, Pane, otevři jim dveře své milosti, aby k tobě mohli přijít a obdržet to, co jsi dal nám. To mohou nalézt jenom u tebe, skrze tvoji milost. Víte, to, co mi z Bible vyprávíte, říkala jedna žena minulý týden, to je tak nádherné, já bych to taky chtěla mít, takové bohatství. Jak to můžu získat? Přátelé, boží člověk nikdy neodmítne takovou prosbu něco takovému druhému člověku předat. Ale předat jenom můžeme co? Jenom to, co sami máme. Jestliže to nemáme, nemáme co předat. A tak jdeme k Pánu Bohu na kolenou a říkáme, Pane Bože, já bych rád tomu člověku něco dal, co on potřebuje, prosím tě, dej mi to. A Pán Ježíš řekne, ano, jestliže tomu budeš věnovat čas, já tě obdaruju, abys mohl dál obdarovávat. Kolik času věnujeme tomu, abychom mohli druhé obdarovávat? A Pán Ježíš otvírá pro takto prosící lidi své dveře, dveře své milosti, otvírá svou náruč a přijímá je stejně tak, jako přijal nás. Dnes jsou dveře otevřeny. To všechno je k dispozici dnes, to všechno můžeme dostat. Dnes je situace jiná, než bude potom. V čem je jiná? V situaci svobodného rozhodnutí, jak naložím se svým časem, když ho budu věnovat, čemu chci a komu chci. Nedbalé drůžičky tento čas, který měli k dispozici, použili na něco jiného, než na to, co mělo skutečnou cenu. Podobenství o 10 družičkách je příběhem, na jehož konci je jeden burcující závěr. Je to pravda o tom, že když zazní půlnoční volání, hle, ženich přichází, pak už nelze nic dohonit, v tu chvíli skončila naše příležitost k rozhodnutí. A proto dnes Satan šíří velmi populární, ale lživou ideologii, že bude ještě další příležitost. To je lež jako věž. Nebude. A víte proč? Láska. Láska je něco, co se nedá koupit, to se nedá vynutit žádným způsobem. Představte si, že začnete pociťovat svou lásku k někomu a teď se vám to nehodí. A teď mu chcete říct, víš, já něco úžasného k tobě cítím. Děvče přijde ke svému ženichovi, ke svému chlapci a řekne, víš, já jsem se asi do tebe zamilovala. Víš, ale teď se mi to moc nehodí. Víš, já mám v plánu udělat ještě tohle, a ještě tohle, a musím se tomu věnovat. Ještě taky chci dostudovat vysokou školu, jo, a mám hodně plánů ve svém životě. Ale až se mi to bude hodit, pak budeme pokračovat v našem vztahu a vezmeme se. Co takový ženich, kterému toto řekne jeho potenciální nevěsta, co takový asi na to odpoví? Milá zlatá, takovou já tě nechci. Ve chvíli, kdy se všechno to, čemu jsme věnovali svůj čas a své úsilí, zhroutí a už lidem nic jiného nezbude, než se obracet k Pánu Bohu, takový moment je v Bibli obsažen. Hory a skály, padněte na nás. A teď jsou dva druhy lidí. Jedni ti, kteří už chtějí spáchat sebevraždu, a ti druzí: Pane Bože, prosím tě, zachraň mě. Když už těmto lidem nic jiného nezbyde, než se obracet k Bohu, pak v této situaci už to není láska, ale je to co? Je to úplně něco jiného. A takové Ježíš, takovým lidem Ježíš řekne: už je zavřeno, já vás neznám. Vlastně nikdy jsem vás neznal. Vy jste vlastně o moji lásku nestáli. Ženil jsem se v době, kdy se naše země jmenovala Československá socialistická republika. Tehdy měla 15 milionů obyvatel a představte si, že jste spousty lidí si moje dívka, dnes moje žena, vybrala právě mě. To je láska. Ona měla tisíce jiných možností, ale svobodně a z lásky se rozhodla pro moji nabídku. A věřte, nebylo to vůbec jednoduché, protože já už jsem byl pán v letech, mě už bylo 30, a ona byla o 11 let mladší. A všichni to rozmlouvali. Tak i Pán Ježíš dává svou nabídku nám lidem ve světě, nabídku své lásky. Nabídku, která je z hlediska mnoha lákavých a pozemských nabídek. Takovou nabídku docela snadno můžeme odmítnout. A nic se neděje. Hrom neuhodí, zemětřesení se nespustí a my prostě: Pane Ježíši, promiň, ale teď se mi to nehodí. A přesto je to nabídka, kterou nelze srovnat s žádnou jinou, i tou nejlákavější pozemskou nabídkou. Ona nám nabízí něco jiného, ne světské bohatství. A přesto ten, kdo tu nabídku přijme, se stane největším boháčem. Mně se strašně líbí text, ve kterém to vystihnul apoštol Pavel, 2. Korinským 6.10. Máme proč se rmoutit a přece se stále radujeme. Jsme chudí a přece mnohé obohacujeme. Nemáme nic a přece nám patří všecko. My víme, že poznání lásky se uskutečňuje v čase našeho života. A právě v tomto čase Bůh zkouší každého z nás na to, jakou odezvu v našem životě způsobí právě ta jeho láska. On čeká na to, jak tu nejúžasnější lásku ve vesmíru přijmeme, jak na tu nabídku té nejúžasnější lásky ve vesmíru, jak na ní odpovíme. Přátelé, moji milí, přijde den, a bude to již velmi brzy, kdy se uprostřed dramatických událostí spojenými se závěrečným dějím na této planetě podíváme na oblohu a najednou budeme v dáli vidět malý obláček, který bude stále větší a větší a stále světlejší. Celé nebe s miliony andělů se vydá na cestu k naší modré planetě. A uprostřed toho obláčku bude ten, který dal všechno proto, aby zachránil člověka. Aby nás vyrval z moci hříchu, která se nedala přemoci jinak, než skrze tu nejvyšší daň, kterou si dovedeme představit. A tehdy ti, kteří na tuto Ježíšovo obdarování odpověděli celým svým životem, dali všechno, čeho byli schopni, ti ho budou vítat. V závěrečných událostech v době, ve které žijeme, vsadili všechno na jednu jedinou kartu. A ta karta se jmenuje Ježíš, nebeský ženich, který si přijde pro svoji nevěstu. Víte, jak bude ta nevěsta vypadat? Ve zjevení Jana v 21. kapitole je krásný text, verš 9. A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom a řekl mi, pojď, ukážu ti nevěstu Beránkovu. A apoštol Jan viděl, jak vypadá. Vypadáme tak? Kapitola 21. Maruško. Vypadáme tak? V těch dalších verších si můžeme přečíst, tak jak apoštol Jan zachytil ten obraz. Ale těžko se to dá popsat slovy. Neměl sebou mobilní telefon, aby nám to zprostředkoval, aby tento krásný výjev jsme si tady mohli pustit. Ale přátelé, ve své představivosti nám Pán Ježíš dá odpověď, jak by měla vypadat nevěsta Kristova a skrze Ducha Svatého je schopen nám tu vizualizaci poskytnout. Moji milí, není nic důležitějšího, než abychom jako ti, kteří byli pozváni na svatbu, vypadali tak, jak to viděl apoštol Jan. Chtěl bych, abychom si položili vážnou otázku. Chci být jako nevěsta Beránkova? Jestliže ano, pak i náš sbor bude společenstvím těch, kteří očekávají na ženicha a neznají žádnou jinou prioritu, než se s ním setkat. A to setkání bude už brzy. Amen.